Մի քանի րոպեից հետո նա ուշքի եկավ ու ոտքի ելավ, բայց արդեն ոչ ոք չկար։ Նա զգում էր, որ դաշտում ցուրտ է ու շինելը չկա։ Սկսեց ճչալ, բայց կարծես ձայնը չէր էլ մտածում հասնել հրապարակի ծայրերը։ Հուսալքված, ճչալուտ չհոգնելով, նա հրապարակի միջով վազեց ուղիղ դեպի պահականոցը, որի մոտ կանգնած էր ոստիկանական պահակը, ու իր գեղարդին հենված, կարծես թե հետաքրքրությամբ նայում էր, ցանկանալով գիտենալ, թե ինչու է հեռվից իր մոտ վազում ու ճչում մի մարդ։ Ակակի Ակակևիչը վազեված մոտենալով նրան, սկսեց խեղդվող ձայնով աղաղակել, որ նա քնած է և ոչ մի բանի չի հսկում, չի տեսնում, թե ինչպես են թալանում մարդկանց։ Ոստիկանական պահակը պատասխանեց, որ ինքը ոչինչ չէր տեսնում, որ տեսավ, թե ինչպես հրապարակում ինչ-որ երկու մարդ կանգնեցրին նրան, բայց ինքը կարծում էր, որ նրա բարեկամներն են։ Փոխանակ իզուր տեղը նախատինք թափելու, թող նա վաղը գնա վերակացուի մոտ, վերակացում կպարզի, թե ովքեր են վերցրել շինելը։ Ակակի Ակակևիչը վազեված տուն հասավ բոլորովին անկարգ վիճակում։ Մազերը, որ դեռ փոքրիկ քանակությամբ մնացել էին քունքերի ու ծոծրակի վրա, բոլորովին գզգզված էին։ Կողքը, կուրծքը և ամբողջ անդրավարտիքը ձյունոտ էին։ Պառավը, նրա բնակարանի տիրուհին, լսելով դռան սարսափելի թխկոցը, հապճեպ վեր թռավ ան կողմից, և միայն մեկ ոտին մաշիկ հագած վազեց դուռը բանալու։ Համեստության համար շապիկը ձեռքով կրծքին պահած, սակայն բանալով դուռը, տեսնելով Ակակի Ակակևիչին այդպիսի վիճակում, նա ետ-ետ գնաց։ Իսկ երբ Ակակի Ակակևիչը պատմեց, թե ինչումն է բանը, տան տիրուհին սարսափած, ձեռքերն իրար զարկեց և ասաց, որ հարկավոր է գնալ ուղակի իրենց քաղաքամասի պրիստավի մոտ, որ թաղային վերակացում կխափի, կխոստանա ու մանկացի, ամենից լավ է գնալ հենց պրիստավի մոտ, որ նա մինչև իսկ ծանոթ է իրեն, որովհետև Աննան, չուխնուհին, որն առաջ իր մոտ էր ծառայում իբրև խոհարարուհի, հիմա մտել է պրիստավի մոտ իբրև դայակ, որ ինքը հաճախ տեսնում է հենց իրեն, պրիստավի, երբ սա կարգով անցնում է իրենց տան կողքից, և որ պրիստավը ամեն կիրակի լինում է եկեղեցում, աղոթում է ու միևնույն ժամանակ ուրախ նայում բոլորին, և ուրեմն ամեն բանից երևում է, պետք է, որ բարի մարդ լինի։ Լսելով այդ ամենը, Ակակի Ակակևիչը տխուր գնաց իր սենյակը, ու թե ինչպես այնտեղ անցկացրեց գիշերը, այդ թողնում ենք դատել նրան, ով կարող է որևէ չափով պատկերացնել ուրիշի դրությունը։ Վաղ առավոտյան նա գնաց քաղաքամասի պրիստավի մոտ, բայց ասացին, որ քնած է։ Նա գնաց 10-ին, դարձյալ ասացին, քնած է։ Նա գնաց ժամը 11-ին, ասացին, պրիստավը տանը չի։ Նա ճաշի ժամանակ գնաց, բայց նախասենյակում գրագիրները ոչ մի կերպ չցանկացան նրան ներս թողնել, և ուզում էին անպայման իմանալ, թե ինչ գործով և ինչի համար է նա եկել, և ինչ է պատահել։ Այնպես որ վերջապես Ակակի Ակակևիչը իր կյանքում մի անգամ ուզեց համարձակություն ցույց տալ և կտրականապես ասաց, որ իրեն հարկավոր է անձամբ տեսնել պրիստավին, որ նրանք թող չհամարձակվեն իրեն ներս չթողնել, որ ինքը եկել է դեպարտամենտից, պետական գործով, և որ ինքը կգանգատվի նրանց դեմ, այն ժամանակ նրանք կտեսնեն, թե ինչ կլինի։ Գրագիրները չհամարձակվեցին դրա դեմ որևէ բան ասել, և նրանցից մեկը գնաց պրիստավին դուրս կանչելու։ Պրիստավը ինչ-որ չափազանց տարօրինակ կերպով ընդունեց շինելի կողոպտման մասին պատմածը։ Փոխանակ ուշադրություն դարձնելու գործի գլխավոր կետին, նա սկսեց հարցուփորձ անել Ակակի Ակակևիչին, թե նա ինչու էր այդպես ուշ վերադառնում, հոչ էր գնացել մի որևէ անբարոյական տուն։ Այնպես որ Ակակի Ակակևիչը բոլորովին շփոթվեց ու դուրս եկավ նրա մոտից, ինքն էլ չգիտենալով, արդյոք շինելի գործը պատշաճ ընթաց կստանա, թե ոչ։ Այդ ամբողջ օրը նա ատյանում չէր, միակ դեպքը նրա կյանքում։ Մյուս օրը նա հայտնվեց ամբողջովին գունատ և իր հին կապոտով, որը էլ ավելի ողբալի էր դարձել, չնայած գտնվեցին այնպիսի աստիճանավորներ, որոնք նույնիսկ այստեղ էլ առիթը բաց չթողին Ակակի Ակակևիչի վրա ծիծաղելու համար։ Շինելի հափշտակման պատմությունը այնուամենայնիվ հուզեց շատերին։ Որոշեցին իսկույն նրա համար բաժնեգրություն կատարել, բայց չնչին բան հավաքեցին, որովհետև աստիճանավորները առանց այդ էլ շատ ծախք էին արել, բաժանորդագրվելով դիրեկտորի դիմանկարին և ինչ-որ մի գրքի, որ առաջարկել էր բաժամունքի պետը, հեղինակի բարեկամը։ Այսպիսով ուրեմն բոլորովին աննշան գումար ստացվեց։ Ինչ-որ մեկը կարեկցությունից դրդված որոշեց Ակակի Ակակևիչին օգնել գոնե բարի խորհրդով, ասելով, որ նա չգնա թաղային վերակացուի մոտ, որովհետև թեկուզ կարող է պատահել, որ վերակացուն, ցանկանալով վաստակել իշխանության հավանությունը, որևէ կերպ գտնի շինելը, բայց եւ այնպես շինելը կմնա ոստիկանատանը, եթե նա չներկայացնի օրինական ապացույցներ, որ այն իրեն է պատկանում։ Ամենից լավ է, նա դիմի մի նշանավոր անձի։ Այդ նշանավոր անձը, գրագրություն ունենալով ու բանակցելով ում հետ որ պետք է, կարող է ստիպել, որ գործը հաջող գնա։ Ինչ արած, Ակակի Ակակևիչը որոշեց գնալ նշանավոր անձի մոտ։ Թե ինչ էր և ինչում ներկայանում նշանավոր անձի պաշտոնը, այդ մինչև այժմ անհայտ է մնացել։ Պետք է գիտենալ, որ նշանավոր անձը նոր էր նշանավոր դեմք դարձել, իսկ մինչ այդ նա աննշան անձ էր։ Ասենք նրա պաշտոնը հիմա էլ նշանավոր չէր համարվում, համեմատած մյուս էլ ավելի նշանավոր պաշտոնների հետ։ Բայց միշտ էլ կգտնվի այնպիսի մարդկանց շրջան, որոնց համար արդեն նշանավոր է այն, ինչ որ աննշան է ուրիշների աչքում։ Սակայն նա ջանում էր նշանավորությունը ուժեղացնել ուրիշ շատ միջոցներով։ Այն է, կարգադրել էր, որ ստորին աստիճանավորները իրեն դիմավորեն դեռ սանդուղքի վրա, երբ նա գալիս էր պաշտոնավայրը, որ ոչ ոք չհամարձակվեր անմիջականորեն իր մոտ գալ, այլ ամեն ինչ ընդհանար խստագույն կարգով։ Կոլեգիական ռեգիստրատորը զեկուցեր նահանգական քարտուղարի, նահանգական քարտուղարը տիտուլյար խորհրդականին կամ մեկ ուրիշին, ում հարկն էր, ու գործը այդպիսով իրեն հասներ։ Այսպես է Սուրբ Ռուսիայում, ամեն ինչ վարակված է նմանողությամբ, ամեն մեկը իր պետին է ընդօրինակում և նրան ձևացնում։ Նույնիսկ ասում են, թե մի ինչ-որ տիտուլյար խորհրդական, երբ նրան դարձրին մի ինչ-որ առանձին փոքրիկ գրասենյակի վարիչ, իսկույն և էդ իր համար առանձին սենյակ սարքեց, այն անվանեց Ատենասենյակ, ու դռան մոտ կարգեց ինչ-որ սպասավորներ, կարմիր օձիքներով, տրեզներով, նրանք բռնում էին դռան բռնակից և այն բաց անում ամեն մի եկողի համար, թեև Ատենասենյակում հազիվ կարող էր մի սովորական գրասեղան տեղավորել։ Նշանավոր անձի կանոններն ու սովորությունները ծանրակշիռ ու վեհապանձ էին, բայց ոչ շատ բարդ։ Նրա սիստեմի գլխավոր հիմքը խստությունն էր, խստություն, խստություն և խստություն, սովորաբար ասում էր նա, ու վերջին բառի վրա միշտ էլ խիստ նշանակալից էր նայում այն մարդու դեմքին, ում ասում էր։ Թեև ասենք դա ոչ մի պատճառ էլ չուներ, որովհետև մի տասնյակ աստիճանավորներ, որոնք կազմում էին գրասենյակի ամբողջ կառավարման մեխանիզմը, առանց այն էլ պատշաճ երկյուղի մեջ էին, հեռվից տեսնելով նրան, արդեն թողնում էին գործը ու սպասում ձիգ կանգնած, մինչև որ պետը անցներ սենյակի միջով։ Ստորադասների հետ նրա սովորական խոսակցությունը բաղկացած էր համարյա երեք ֆրազից. «Ինչպե՞ս եք համարձակվում, գիտեք, թե ում հետ եք խոսում, հասկանում եք, թե ով է կանգնած ձեր առաջ»։ Սակայն հոգեպես նա բարի մարդ էր, ընկերների հետ լավ էր, բարեհաճ, բայց գեներալի աստիճանը բոլորովին խելքից հանել էր նրան։ Ստանալով գեներալի աստիճան, նա մի տեսակ շշկլվել էր, շեղվել ճանապարից և բոլորովին չգիտեր ինչ անի։ Եթե լինում էր իրեն հավասարների հետ, նա դեռ մարդ էր ինչպես հարկն է, շատ կարգին մարդ, շատ կողմերով նույնիսկ խելացի մարդ, բայց հենց որ առիթ էր լինում գտնվել այնպիսի հասարակության մեջ, որտեղ մարդիկ թեկուզ մեկ աստիճանով ցածր էին իրենից, այնտեղ նա ուղղակի անտանելի էր, ու նրա դրությունը կարեկցություն էր առաջացնում, մանավանդ որ նույնիսկ ինքն էլ էր զգում, թե կարող էր ժամանակը անհամեմատ ավելի լավ անցկացնել։ Նրա աչքերում երբեմն երևում էր ուժեղ ցանկություն միանալ որևէ հետաքրքիր խոսակցության ու խմբակի, բայց նրան կասեցնում էր այն միտքը, թե արդյոք դա խիստ շատ չի լինի իր կողմից, արդյոք ազատավարություն չի լինի, և արդյոք դրա շնորհիվ ինքը չի նսեմացնի իր նշանակությունը։ Եվ այդպիսի դատողությունների հետևանքով նա միշտ մնում էր միևնույն լրակյաց վիճակում, միայն երբեմնակի արտասանելով ինչ-որ միավանք հնչյուններ, և այդպիսով ամենածանձրալի մարդու տիտղոս ձեռք բերեց։ Հենց այդպիսի նշանավոր անձի մոտ եկավ մեր Ակակի Ակակևիչը, ու եկավ ամենաաննպաշ ժամանակին, իրեն համար խիստ անհարմար, թեպետ և նշանավոր անձին հարմար ժամանակ։ Նշանավոր անձը գտնվում էր իր կաբինետում, և երկար ու բարակ շատ ուրախ զրուցում էր նոր ժամանած իր մի հին ծանոթի և մանկության ընկերոջ հետ, որին մի քանի տարի չէր տեսել։ Այդ ժամանակ նրան զեկուցեցին, որ եկել է ինչ-որ բաշմաչկին։ Նա խիստ տոնով հարցրեց. «Ո՞վ է»։ Նրան պատասխանեցին, ինչ որ աստիճանավոր է։
Կարող է սպասել, հիմա ժամանակը չէ»,
ասաց նշանավոր մարդը։ Այստեղ պետք է ասել, որ նշանավոր մարդը բոլորովին ստեց։ Նա ժամանակ ուներ, ընկերոջ հետ արդեն վաղուց խոսել էին ամեն ինչի մասին, և արդեն վաղուց խոսակցությունն ընթանում էր երկար լռություններով, միայն թեթևակի տպտպացնելով միմյանց ազդրերին և ասելով «այդպիսի բաներ, Իվան Աբրահամովիչ»։ «Այո, այդպես, Ստեպան Վարլամովիչ»։ Բայց այդ բոլորով հանդերձ, այնուամենայնիվ նա հրամայեց, որ աստիճանավորը սպասի, որպեսզի ընկերոջը ցույց տար, թե աստիճանավորները ինչքան ժամանակ են սպասում նրա նախասենյակում։ Ընկերը վաղուց չծառայող մարդ էր և ապրում էր տանը, գյուղում։ Վերջապես, բավականաչափ խոսելով և էլ ավելի շատ լռելով, ետ ծալված թիկնակ ունեցող և խիստ հանգստավետ բազկաթոռների վրա սիգար ծխելով, նա կարծես թե հանկարծ հիշեց և ասաց քարտուղարին, որը կանգ էր առել դռան մոտ զեկուցման համար բերած թղթերով.
«Կարծեմ այնտեղ մի աստիճանավոր է կանգնած. ասացեք նրան, որ կարող է ներս գալ»։
Տեսնելով Ակակի Ակակևիչի խոնարհ կերպարանքը և նրա հնամաշ համազգեստ ֆրակը, նշանավոր դեմքը հանկարծ դիմեց նրան։
«Ի՞նչ եք ուզում»,
ասաց խիստ և կորովի ձայնով, որ դիտմամբ սերտել էր նախորոք, իր սենյակում, առանձնության մեջ, ու հայելու դիմաց։ Իր այժմյան պաշտոնը և գեներալի աստիճանը ստանալուց դեռ մի շաբաթ առաջ։ Ակակի Ակակևիչը արդեն կանխապես պատշաճ երկչոտություն զգաց, մի փոքր շփոթվեց, և ինչպես որ կարող էր, որքան նրան կարող էր թույլ տալ լեզվի ազատությունը, նույնիսկ առաջվանից էլ ավելի հաճախ ավելացնելով «Իքը մասնիկները», բացատրեց, որ ուներ բոլորովին նոր շինել ու հիմա թալանված է տմարտի կերպով, և որ ինքը դիմում է նրան, որ նա իր միջնորդությամբ մի կերպ «Իքը» գրագրություն ունենա գլխավոր ոստիկանապետի հետ կամ մեկ ուրիշի հետ ու գտնի շինելը։ Հայտնի չէ ինչու, գեներալին այդպիսի վարվեցողությունը անպատշաճ թվաց։
«Այդ ի՞նչ է, հարգելի պարոն»,
շարունակեց նա խիստ տոնով։
«Չգիտեք կարգը, ո՞ւր եք եկել, չգիտեք ինչպես են վարում գործերը»։
«Դրա մասին դուք պետք է նախ խնդիրք տայիք գրասենյակին»։ «Խնդիրքը կգնար սեղանապետին, բաժամունքի պետին, հետո կհանձնվեր քարտուղարին, իսկ քարտուղարը արդեն կներկայացներ ինձ»։
«Բայց ձեր հետ գերազանցություն»,
ասաց Ակակի Ակակևիչը, ջանալով գործադրել ոգու արիության ամբողջ մի փոքրիկ բեկորը, ինչքան որ այդ կար իր մեջ, ու միևնույն ժամանակ զգալով, որ ինքը սարսափելի քրտնել է։
«Ես համարձակվեցի նեղություն տալ ձեր հետ գերազանցությանը, որովհետև քարտուղարները իքը անհուսալի մարդիկ են»։
«Ի՞նչ, ի՞նչ»,
ասաց նշանավոր դեմքը։
«Որտեղից եք այդպիսի համարձակություն վերցրել, Որտեղից եք այդպիսի մտքեր վերցրել։ Այդ ի՞նչ ըմբոստություն է տարածվել երիտասարդ մարդկանց մեջ, պետերի ու բարձրագույնների դեմ»։
Նշանավոր դեմքը կարծես թե չնկատեց, որ Ակակի Ակակևիչը արդեն 50 տարեկանից անց էր, հետևաբար եթե կարողանար էլ երիտասարդ մարդ անվանվել, ապա միայն հարաբերաբար, այսինքն այն մարդու նկատմամբ, ով արդեն 70 տարեկան էր։
«Գիտեք, թե այդ դու մեկ ասում»։ «Հասկանում եք, թե ով է կանգնած ձեր առաջ»։ «Հասկանում եք դուք այդ»։ «Հասկանում եք, ես հարցնում եմ ձեզ»։
Այստեղ նա ոտքը խփեց հատակին, ձայնը հասցնելով այնպիսի բարձր, ուժեղ նոտայի, որ Ակակի Ակակևիչի տեղ նույնիսկ մի ուրիշն էլ կսարսափեր։ Ակակի Ակակևիչը տեղն ու տեղը շշմեց, օրորվեց, դողաց ամբողջ մարմնով և ոչ մի կերպ չէր կարողանում կանգնել։ Եթե պահապանները իսկույն ևեթ վրա չհասնեին նրան պահելու, նա կփռվեր հատակին։ նրան դուրս տարան համարյա անշարժ վիճակում։ Իսկ նշանավոր անձը գոհ լինելով, որ էֆեկտը նույնիսկ սպասածից էլ գերազանցեց և կատարելապես զմայլվելով այն մտքից, որ իր խոսքը կարող է նույնիսկ ուշաթափեցնել մարդուն, շեղակի նայեց ընկերոջը, որպեսզի իմանա, թե նա ինչպես է դրա վրա նայում, և ոչ առանց բավականության տեսավ, որ իր ընկերը գտնվում էր բոլորովին անորոշ վիճակում և սկսել էր նույնիսկ իր կողմից էլ վախ զգալ։ Թե ինչպես իջավ սանդուղքից, ինչպես դուրս եկավ փողոց, այդ մասին ոչինչ չէր հիշում Ակակի Ակակևիչը։ Նա չէր զգում ոչ ձեռքերի, ոչ էլ ոտքերի առկայությունը։ Իր կյանքում նա դեռ այդպես ուժեղ չէր շեշտվել գեներալի, այն էլ ուրիշ գեներալի կողմից։ Նա գնում էր փողոցներում սուլող ձյան մշկում, բերանը բացած, շեղվելով մայթերից։ Քամին պետերբուրգյան սովորությամբ նրա վրա փչում էր բոլոր չորս կողմերից, բոլոր նրբափողոցներից։ Միակ ընթարթում կոկորդը քամուց բորբոքվեց, և նա տուն հասավ, ուշ չունենալով մի բառել ասելու։ Ամբողջովին ուռեց և պարկեց անկողնում։ Երբեմն այդպես ուժեղ է լինում պատշաճ շշպռումը։ Հետևյալ օրը նա հիվանդ էր ուժեղ ջերմախտով։ Պետերբուրգյան կլիմայի մեծահոգի օժանդակության շնորհիվ հիվանդությունը ավելի արագ ընթացավ, քան կարելի էր սպասել, ու երբ եկավ բժիշկը, ապա նա շոշափելով զարկերակը, ուրիշ ոչինչ չգտավ անելու, բացի այն, որ պատվիրեց ջերմաթրջոց դնել, հենց միայն նրա համար, որ հիվանդը չմնա առանց բժշկության բարերար օգնության։ Սակայն հենց այստեղ էլ հայտարարեց, որ մեկ ու կես օրից հետո անպայման կգա նրա վերջը։ Այնուհետև դիմեց տանտիրուհուն և ասաց. «Իսկ դուք, տիրուհի, էլի զուր տեղը ժամանակ մի կորցնեք. Հիմա և էդ նրա համար սոճու դագաղ պատվիրեցեք, որովհետև կաղնու դագաղը նրա համար թանկ կլինի»։ Արդյոք Ակակի Ակակևիչը լսեց իր համար ճակատագրական այդ խոսքերը։ Իսկ եթե լսեց էլ, արդյոք դրանք իր վրա ցնցող ազդեցություն գործեցին։ Արդյոք նա ցավեց իր թշվառ կյանքի համար։ Այդ բնավ հայտնի չէ, որովհետև նա շարունակ զառանցանքի ու տակության մեջ էր։ Մեկը մյուսիս տարօրինակ տեսիլներ էին անդադար պատկերանում նրան։ Մերթ նա տեսնում էր Պետրովիչին և նրան պատվիրում էր շինել կարել, գողերին բռնելու ինչ-որ ծուղակներով։ Նրան շարունակ թվում էր, որ գողերը մահճակալի տակ են, և նա ամեն րոպե կանչում էր տանտիրուհուն, որ մի գողին դուրս քաշի նույնիսկ վերմակի տակից։ Մերթ հարցնում էր, թե հին կապոտը ինչու է կախված իր առջև, ինքը հո նոր շինել ունի։ Մեր թվում էր նրան, որ կանգնած է գեներալի առաջ, լսելով պատշաճ շշպռոցը, ու ասում է «ներողություն ձերդ գերազանցություն»։ Մերթ վերջապես նույնիսկ հիշոցներ էր թափում, արտասանելով ամենասարսափելի բառեր, այնպես որ պառավ տանտիրուհին նույնիսկ խաչակնքում էր, կյանքում նրանից այդպիսի բառեր լսած չլինելով, մանավանդ որ այդ բառերը անմիջականորեն հետևում էին «ձերդ գերազանցություն» բառերին։ Այնուհետև նա կատարյալ անհեթեթություն էր ասում, այնպես որ ոչինչ չէր կարելի հասկանալ։ Կարելի էր միայն տեսնել, որ խառնիխուռն խոսքերը ու մտքերը պտտվում էին միևնույն շինելի շուրջը։